Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ այս ծրագրում։ Հատուկ քնչական ծառայությունը խուզարկել է երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի առանձնատունը։ Երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի եղբոր որդու գործը ուղարկվել է դատախազություն։ Վարչապետի իրավական հարցերով խորհրդականը պնդում է, որ Ռոբերտ Քոչարյանին ազատ արձակած վերաքննիչ դատարանի դատավոր Ալեքսանդր Ազարյանը պետք է ինքնաբացարք հայտարարեր։
Դատարանի դալիջ մտնելուց հետո պետք է ինքնաբացարքի տեքստով մտեր, դա է ասված օրենքի մեջ։
Ժառանգություն կուսակցությունը մասնակցելու է Երևանի ավականու ընտրություններին։ Կանդրադառնանք նաև միջազգային գլխավոր թեմաների, բայց նախ օրվա հրատապ լուրերը ներկայացնում է Հեղինե Բունյաթյանը։
Հատուկ քնչական ծառայությունը մարտի 1-ի գործով խուզարկություն է իրականացրել երկրորդ նախագահ սահմանադրական կարգի տապալման մեջ մեղադրվող Ռոբերտ Քոչարյանի առանձնատանն ու գրասենյակում։ Այլ մանրամասներ ՀԿՑ-ն չի հաղորդում։ Գլխավոր դատախազությունն իր հերթին տեղեկացնում է, որ այսօր մինչև օրվա վերջ դիմելու է Վճռաբեկ դատարան Ռոբերտ Քոչարյանի երկամսյա կալանքը վերացնելու վերաքննիչ դատարանի որոշման դեմ։ Մանրամասները ծրագրում։ Մոսկվան անում է ամեն հնարավորը Բաքվի հետ հարաբերություններն ամրապնդելու համար, այսօր հայտարարել է Ադրբեջանում Ռուսաստանի դեսպան Միխայել Բոչարնիկովը։ Վերջինս նշել է, որ երկու երկրները պատրաստվում են հոկտեմբերի սկզբին Գենջայում համաժողով անցկացնել գործարարների և պաշտոնյաների մասնակցությամբ, որի նպատակն է նոր թափ հաղորդել երկկողմ համագործակցությանը։ Անկարայում վաղ առավոտյան անհայտ անձինք կրակեն բացել Միացյալ Նահանգների դեսպանատան շենքը հսկող պահակների ուղղությամբ, տորածներ չկան։ Միջադեպը տեղի ունեցել թուրք-ամերիկյան ճգնաժամի ֆոնին, ՆԱՏՕ-ի դաշնակից երկրները մի քանի շաբաթ է անցել են փոխադարձ պատժամիջոցների ամերիկացի պաստոր Անդրյու Բրանսոնի ազատազրկման պատճառով, որին Թուրքիայի իշխանությունները մեղադրում են լրտեսության և ահաբեկչության աջակցելու մեջ։ Ամերիկյան պատժամիջոցների պատճառով թուրքական տնտեսությունը զգալի վնասներ է կրում, ազգային արժույթը հաշեզրկվել է 1/5-րդով։ Նավթ և գազ արդյունահանող ֆրանսիական Total ընկերությունը հայտարարել է, թե հեռանում է Իրանից ամերիկյան պատժամիջոցներից խուսափելու համար։ Total-ը իրանական շուկա էր մտել Թեհրանի և վեց գերտերությունների միջև 2015-ին կնքված գործարքից հետո, որով Իրանը համաձայնել էր սահմանափակել միջուկային փորձարկումները արևմտյան պատժամիջոցները վերացնելու դիմաց։ Ամիսներ առաջ, անցած մայիսին, Միացյալ Նահանգների նախագահը դուրս եկավ այդ գործարքից, վերականգնելով պատժամիջոցները Թեհրանի դեմ։ Հարավային և Հյուսիսային Կորեաների տասնյակ ընտանիքներ, որ բաժանվել էին 1950-53 թվականների կորեական պատերազմից հետո, այսօր կկարողանան մի քանի օրով վերամիավորվել։ Պայմանավորվածությունը ձեռք է բերվել ապրիլին, երբ երկու երկրների առաջնորդները համաձայնել էին քայլեր ձեռնարկել թերակղզու ապամիջուկայնացման և հարաբերությունների բարելավման ուղղությամբ։
Շնորհակալություն Հեղինե, շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է։ Սկսենք օրվա ամենագլխավոր լուրից, հատուկ քնչական ծառայությունը խուզարկություն է կատարել Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի առանձնատանը։ Հնարավոր է, որ այսօր ավելի ուշ դատախազությունը բողոքարկի Ռոբերտ Քոչարյանին ազատ արձակելու վերաքննիչ դատարանի որոշումը։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Հատուկ քնչական ծառայությունը մարտի 1-ի գործով խուզարկություն է իրականացրել Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի առանձնատանը։ Այդ մասին ազատությանը փոխանցեց հատուկ քնչական ծառայության խոսնակ Մարինա Օհանջանյանը, այլ մանրամասներ ՀԿՑ-ն չի հաղորդում։ Երկրորդ նախագահի պաշտպան Հայկ Ալումյանն ազատության է զրույցում ասաց, ինքը խուզարկությանը ներկա չի եղել, սակայն նաև պնդեց, գործին առնչվող որևէ բան չի հայտնաբերվել։
Չէ, ես այնտեղ չեմ եղել, ուրիշ պաշտպաններ են եղել այդ պահին, շատ մանրամասներով ասել չեմ կարող։ Մենք ասեմ, որ գործի համար նշանակություն ունեցող իմանալ չի հայտնաբերվել։
Մարտի 1-ին առնչվող այդ գործի հետ կապված
որևէ բան մարտի 1-ի հետ առնչվող կամ հնարավոր առնչվածներ չի հայտնաբերվել։
Ռոբերտ Քոչարյանը 2008 թվականի մարտի 1-ի քրեական գործով մեղադրվում է սահմանադրական կարգը տապալելու մեջ։ Հուլիսի 27-ին Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանը նրա նկատմամբ խափանման միջոց էր ընտրել կալանավորումը։ Օգոստոսի 13-ին վերաքննիչ դատարանը վերացրեց առաջին Ատյանի դատարանի որոշումը և բավարարեց Ռոբերտ Քոչարյանի պաշտպանների ներկայացրած խափանման միջոց կալանքը փոխելու միջնորդությունը։ Հատուկ քնչական ծառայության պետ Սասուն Խաչատրյանն ապօրինի է, որ հրակել Ռոբերտ Քոչարյանին ազատ արձակելու վերաքննիչ դատարանի եւ մասնավորապես գործը քննած դատավոր Ալեքսանդր Ազարյանի որոշումը։ Սասուն Խաչատրյանը հույս է հայտնել, որ գլխավոր դատախազությունը Վճռաբեկ Բողոք կբերի եւ Ռոբերտ Քոչարյանը դարձյալ կհայտնվի անազատության մեջ, որպեսզի չկարողանա խոչընդոտել գործի քննությունը։ Այսօր գլխավոր դատախազությունից ազատությանը տեղեկացրեցին, որ Քոչարյանի կալանքը վերացնելու վերաքննիչ դատարանի որոշման դեմ Բողոքը այսօր մինչև օրվա վերջ կներկայացնեն Վճռաբեկ դատարան։
Վերաքննիչ դատարանի դատավոր Ալեքսանդր Ազարյանը օգոստոսի 13-ին վերացրեց երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին կալանելու առաջին Ազյանի վճիռը և Ռոբերտ Քոչարյանը ազատ արձակվեց։ Դրանից հետո որոշ մանրամասներ պարզվեցին այդ դատավորի կենսագրությունից։ Նախ նա աշխատել է Ռոբերտ Քոչարյանի ուղակի ենթակայության տակ, Քոչարյանի նախագահության ժամանակ նախագահի աշխատակազմում իրավական հարցերով է զբաղվել, երկրորդը նա մարտի 1-ի գործերով ցուցարարների դեմ 9 վճիռ է կայացրել և արդեն իսկ անխակալ վերաբերմունք ունի այդ իրադարձությունների հանդեպ։ Այս փաստարկները նշող իրավագետները պնդում են, որ դատավոր Ալեքսանդր Ազարյանը դրանք հաշվի առնելով չպետք է մոտենա Ռոբերտ Քոչարյանի գործին, նա պետք է ինքնաբացարկ տար։ Հրայր Թամրազյանի կիրակնորյա վերլուծական ծրագրում նման պարզաբանում է տվել նաև վարչապետի իրավական հարցերով խորհրդական Նիկոլայ Բաղդասարյանը։ Լսենք։
Յուրաքանչյուր մարդ մեզ հեռուստատեսի տողը անպայման կարող է ինքնել հնարավորությունը, բացի քրեական դատավարության 90 հոդվածի 6-րդ մասը, ընդ գրված է, ոչ թե պետք է դատախազը ինքնաբացարք հայտնի, այլ դատավորը պիտի ինքնաբացարք հայտնի, դատախազը կարա հետ կանչի այդ ինքնաբացարքը։ Դատավորը խախտել է ընթացակարգը, ինքը իրան նշանակելով, որպես այդ գործով դատավոր ըտեղ խախտում չեմ տեսնում, բայց եթե նա գիտեր, որ որոշակի փաստեր կան, որոնք կարող է ողջամիտ կասկած հարուցեն իր անաչարության վերաբերյալ, նախ ինքը չպետք է իր վրա նշանակել։ Այնուտեւ եթե նշանակել է, դատարանի դալիճ մտնելուց հետո պետք է ինքնաբացարքի տեքստով մտեր, դա է ասված օրենքի մեջ։ Յուրաքանչյուրս կարող բացենք այդ օրենքը, նայենք, եւ այդ դատավորը եթե այդ ընթացակարգը չի պահպանել, այդեն իր որոշումը կայացած օրինական չի կարող համարվել։ Սրամաս դա ինքը դատավորական նորմեն է խախտել։
Ավելի ես տակ, որ ասենք, այ որն է այդ փաստը, որ նա հրապարակել է, որը
այն ինչ որ հրապարակել է պաշտպան Ալումինյանը։ Եթե ինքը չհրապարակեր փաստը, որ օրինակ ինքը գտնվել է աշխատանքային կախվածի մեջ, դա վիճելի է, արդյոք այդ դա չպետք է կիրառվեր։ Այսինքն այն հանգամանքը, որտեղ շատ կարևոր է, եթե ինքը դա այդ փաստը հրապարակում է, դա արդեն պիտի ինքնաբացարքի հիմք հանդիսանա, ինքը ինքնաբացարք պիտի հայտա։ Եթե ինքը չէր հրապարակում, այստեղ խնդիր չկա։ Երկրորդ փաստը այն է, որ ինքը նախկինում մի 10 գործերով արդեն իսկ գործերը քննել է եւ կարծիք է հայտնել, որ տեղ ունեցած զանգվածային անկարգություններին։ Այսինքն այս բոլոր փաստերը վկայում են եւ սուբյեկտիվ եւ օբյեկտիվ անաչարության վերաբերյալ եւ օրենքը եւ միջազգային պայմանագրերով հստակ սահմանված է, որ սրանք կարող են ողջամիտ կասկած հարուցեն անաչար դիտորդի մոտ, բայց ի տարբերություն, հա, մեր միջազգային պայմանագրերով սահմանված ընթացակարգերի, այստեղ մեր քրեական դատավարության օրենքը լրիվ այլ ընթացակարգ է սահմանում։ Մեր քրեական դատավարության օրենքը ինքը ասում է հոդվածը, որի մասին ես եմ, պետք է դատավորը ինքնաբացարք ունթունի, վերադառնա խորհրդարանական սենյակ, այդ որոշումը տրամադրի կողմերին, կողմերը իր բացակայության պայմաններում, այսինքն դիքը դալիճից պետք է դուրս գար, իր բացակայության պայմաններում քննարկեին այդ հանգամանքը եւ եթե որոշում էին հետ կանչելու, այդ մասին իրենք հայտարարել։ Այս ընթացակարգը չպահպանելու դեպքում հանգեցնում է, որ դատավորի որոշումը անօրինական է, անկախ նաեւ բովանդակություն չի գրել։
Պարոն Բաղդասարյան, որ ասում եք աշխատանքային կախվածություն, այսինքն այն, որ ինքը նախկինում աշխատել է իր աշխատակազմում նախագահ։
Այո, եթե ինքը նախկինում ինքը աշխատ, այո, այնց դա նկատի ունեմ եւ ուզում եմ արձանագրեմ, որ եթե ինքը դատանի դալիճ մտնելու պայն դա չհայտարեր, այստեղ խնդիր նա չեր ունենա որևէտեղ, որտեղ ինքը կարող է շատեր աշխատել ինչ որ տարբեր տեղերում եւ որևէ անաչարության վերաբերյալ դա կասկած չէ։ Դա առաջանում է այդ հիմքը այն պայմաններում, որ դատավորը դալիճ մտնելուց հետո այդ մասին հայտարարում է։ Սա է նյուանսը այս գործի մեջ։
Հայաստանի երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի եղբոր Ալեքսանդր Սարգսյանի որդու Հայկ Սարգսյանի դեմ հարուցված քրեական գործով քննիչները ավարտել են, այն և ուղարկել դատախազություն հաստատելու համար։ Սա, հիշեցնեմ, 11 տարի առաջվա քրեական արարք էր, որը կոծկվել էր, Հայկ Սարգսյանի անուն այն ժամանակ ընդհանրապես չէր տրվել, բայց Թավշյա հեղափոխությունից հետո արտոնյալների արարքների կոծկումը վերացել է և այդ գործը վերաբացվել էր, հաղորդում է Նաիրա Բուլղադարյանը։
Հայաստանի երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի եղբորորդու Հայկ Սարգսյանի գործով նախաքննությունն ավարտվել է և 33-ամյա Սարգսյանին մեղադրանք է առաջադրվել սպանության փորձի համար։ Քնչական կոմիտեի հաղորդագրության համաձայն, դեռևս 11 տարի առաջ, 2007-ին, հրազենային վնասվածքով Երևանի հիվանդանոցներից մեկն էր տեղափոխվել Դավիթ Սիմոնյանը։ Նույն օրը ոստիկանություն էր ներկայացել Արթուր Ղևոնդյանը, ներկայացրել ատրճանակ և հայտնել, թե այն գտել է իրենց շենքինքից մանկապարտեզից դեպի նկուղ տանող աստիճանների մոտ, որի հետ անզգույշ վարվելու հետևանքով կրակել է մարմնական վնասվածք պատճառելով ընկերոջը Դավիթ Սիմոնյանին, հարուցվել էր քրեական գործ, որը սակայն կարճվել էր, որոշվել էր Արթուր Ղևոնդյանին քրեական հետապնդման չենթարկել կողմերի հաշտության և բողոքի բացակայության հիմքով։ Նիկոլ Փաշինյանի առաջնորդած հեղափոխությունից հետո հարուցվեց նոր քրեական գործ, որի արդյունքում պարզվեց, որ Դավիթ Սիմոնյանին մարմնական վնասվածքը պատճառվել է ոչ թե անզգուշությամբ Արթուր Ղևոնդյանի կողմից, այլ նրան փորձել են սպանել, իսկ սպանության փորձն իրականացրել է Հայկ Սարգսյանը։ Նախաքննական մարմնի փոխանցումը Դավիթ Սիմոնյան իրականում հրազենային վնասվածքը ստացել է Հայկ Ալեքսանդրի Սարգսյանի Երևանի կենտրոնում գտնվող բնակության վայրի նկուղային հարկում գտնվող սենյակում 2007 թվականի ապրիլի 1-ին ժամը 16-ի սահմաններում վերջինիս կողմից արձակված կրակոցի հետևանքով։ Իրավապահները հայտնաբերել և արգրավել են ատրճանակը։ Ըստ իրավապահների, կենցաղային հարցերի շուրջ տեղի ունեցած վիճաբանության ժամանակ է կրակոց արձակվել տուժողի որովայնի ուղղությամբ, պատճառելով կյանքին վտանգ սպառնացող առողջության ծանր վնաս, որովայնի խորոչի հրազենային միջանցիկ վիրավորման ձևով լյարդի և աջ երիկամի վնասումով, աջ երիկամի հեռացումով, ուղեկցված հետ որովայնային հեմատոմայով։ Ազատության հետ զրույցում իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցը կարծիք հայտնեց, այն որ քնչական մարմինները ավելի քան մեկ ամսվա ընթացքում կարողացան բացահայտել տարիներ առաջ տեղի ունեցածը, նշանակում է, որ այս հանցագործությունը բացահայտված էր մինչև իշխանապողությունը, պարզապես իրավապահները չէին կարող այդ մասին բարձրաձայնել։
Ուզում եմ շեշտել, որ բավական լուրջ տվյալներ են ձեռք բերվել, դատաբժշկական փորձաքննություններ, այսինքն փաստական հանգամանքներ, հակառակ պարագայում այսքան կարճ ժամկետում հնարավոր չէ դնի այդ գործը այսքան կարճ ժամկետում ավարտելը։
Ուրբաթ օրը բազմահազարանոց հանրահավաքում Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարած որոշ ծրագրեր լայն արձագանք են գտել քաղաքական ուժերի շրջանում, դրանց շուրջ արդեն բազմ մեկնաբանություններ կան։ Այսօր Մամուլի Ասուրիլիս էր հրավիրել ժառանգություն կուսակցության հիմնադիր Ռաֆի Հովանիսյանը, նա ևս անդրադարձել է Նիկոլ Փաշինյանի ելույթին, բայց նախ ներկայացնենք հենց ժառանգության առաջիկա քայլերը, առաջիկա անելիքները։ Կուսակցությունը մասնակցելու է Երևանի ավականու ընտրությանը, լսենք Անուշ Մուրադյանին։
Ժառանգություն կուսակցությունում արդեն հստակ որոշում կա, մասնակցելու են Երևանի ավականու արտահերտ ընտրություններին։ Իսկ թե ով է գլխավորելու ցուցակը, պարզ է դառնալու օրվա ավարտին վարչության լիագումար նիստում։ Ի պատասխանատվության հարցի կուսակցության հիմնադիր Ռաֆի Հովանիսյանն այսօր ասաց, հավանական թեկնածուները երեքն են, երկուսի անունը հայտնի է, իսկ մյուսինը դեռ չի գաղտնազերծվում։
Այսօր կորոշվի առաջի հորիզոնականները, ներկայությամբ քննարկում ենք Արմեն Մարդիրոսյանի, իմ և ընդհանրապես վարչությունից դուրս գտնվող երրորդ անձի թեկնածությունները։ Առաջում գուսակցական ներքին այսպես քննարկման համար է դա։
Սեպտեմբերի 23-ին նշանակված ընտրություններին ժառանգությունը ցանկանում էր մասնակցել միասնական ցուցակով հեղափոխության հեղինակների հետ միասին։ Այս մասին ավելի վաղ հայտնել էին կուսակցությունից ու հրապարակային առաջարկ արել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի քաղաքացիական պայմանագրին։ Այսօր արդեն Հովանիսյանը տեղեկացրեց, նոր իշխանությունների կողմից իրենց առաջարկն անարձագանք է մնացել։
Մենք հույսը չենք կտրում, որ մինչև խորհրդարանական ընտրություններ էական վերանայումներ կարող են լինել, որտեղ մենք համարում ենք սխալ այն ճանապարհը, հարկելի, բայց սխալ, որի միջոցով հեղափոխությունը համազգային վերելքը գուսակցականացվում է ցուցակի դեսկով։ եւ ստիպում է բոլոր մնացածներին այդ նույն գուսակցական ցուցակով գնալ։
Ինչ վերաբերում է կառավարության գործնեության 100 օրվա ամփոփիչ հանրահավաքին ու վարչապետի սուր գնահատականներին, ապա Հովանիսյանը կարծում է, որ Փաշինյանի ելույթը զգացմունքային էր, ուշագրավ, եւ այդ օրը վարչապետն ավելի շատ պատասխանում էր քաղաքական տարբեր հոսանքներից ստացվող ռեպլիկներին։ Ժառանգության հիմնադիրը համաձայն չէ իր բնորոշմամբ իշխանությունից հեռացված հանրապետականների մտքի հետ, թե Փաշինյանն իր ելույթով սահմանափակեց երկրում ազատ խոսքի իրավունքը։
Բոլոր դեպքերում ուշագրավ է, հետաքրքիր է, որ նրանք, ովքեր երկար տարիներ սահմանափակել են քաղաքացու լրակրողի դեղականալու, դեղացնելու իրավունքը դարբեր չափումներով, նրանք, ովքեր գողացել են ընտրություններ և կատարել այլ հանցագործություններ, հիմա փոխում են սրանից թե նրանից։
Լոռու մարզի Ձորագյուղի գյուղապետը հրաժարական է տվել, նրա պարզաբանումներով ցանկանում էր ինչ-որ դրական բան անել, ինչ-որ բան փոխել, բայց չի կարողանում, հնարավորություններ չկան եւ հրաժարական է տվել։ Լսենք Կարինե Սիմոնյանին։
Ես իմ այստեղ աշխատանքը համարում եմ անարդյունավետ, եթե չեմ կարողանալ ինչ-որ բան փոխել։
Լոռու մարզի Ձորագյուղ համայնքի 28-ամյա ղեկավար Սուրեն Հարությունյանը հրաժարական է տվել։ 2 տարի առաջ ձայների 85%-ով գյուղապետ ընտրված երիտասարդն ասում է, փորձել է 300 բնակիչ ունեցող իր հարազատ գյուղում ինչ-որ բան փոխել, բայց 8 միլիոն դրամանոց բյուջեով ոչինչ անել չի հաջողվել։
Ես չեմ եկել այստեղ աշխատելու, որ աշխատավարձի համար կամ որպես աշխատանք կամ սա ինձ համար ինչ-որ ինքնահաստատման մի հատ ուղղություն է, էլի։
Ինչքան աշխատավարձ էիք ստանում։
83,000 դրամ։
Դա հիմա ինչով է զբաղվել։
Ես այստեղ գյուղատնտեսությունով զբաղվում եմ, մեղվաբուծությունով եմ զբաղվում, անասնապահությունով։ Հետ կշարունակեմ զուգահեռաբար էլ ինչ-որ մի դուռ կբացվել։
Ընտրովի պաշտոնից հրաժարված համայնքապետը մատնացույց է անում գյուղի բազմաթիվ խնդիրները։ Մարզկենտրոնից 35 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող գյուղը գազաֆիկացված չէ։ Գյուղ տանող ճանապարհը քարքարոտ է, ջրի ներքին ցանցն էլ ամբողջովին մաշված։ 5 ամսվա աշխատավարձի պարտք են կուտակել, նորակառույց մանկապարտեզն էլ ստիպված փակել են։ Սուրեն Հարությունյանն ասում է, պաշտոնը նստանձնելուց հետո կրճատել է աշխատողների թիվն ու գյուղապետարանի ծախսերը, բայց միևնույնն է, գործը գլուխ չի գալիս, ասում է անկուսակցական գյուղապետը։
Ես չունեմ ծառայողական մեքենա, չունեմ նախատեսած վառելիքի եւ տրանսպորտային այլ ծախսեր, 2 տարվա ընթացքում ունեմ ընդամենը 1000 դրամի գործուղում դեպի Վանաձոր քաղաք։ Հիմա որ մտածում ես, մարդիկ ասում են, բա լավ է, որ Բաքու քարը որն է, որ խոսքի անում է իր աշխատմեջ։ Իմ քարը, իմ շահը այն է եղել, որի նպաստ իմ գյուղի, ես ինչ-որ մի բան անեմ։
Այս շաբաթավերջին Ժնևում հանդիպելու են անվտանգության հարցերով ԱՄՆ-ի նախագահի խորհրդականը և Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղարը։ Չնայած առկա խնդիրներին, անվտանգության հարցերով ռուս-ամերիկյան շփումները շարունակվում են։ Մոսկվայից լսենք Ազա Բաբայանին։
Մոսկվան ու Վաշինգտոնը մտադիր են բանակցել անվտանգության հարցերի շուրջ։ Այս շաբաթ օգոստոսի 25-ին Ժնևում հանդիպելու են անվտանգության հարցերով ԱՄՆ նախագահի խորհրդական Ջոն Բոլտոնը և Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Նիկոլայ Պատրուշովը։ Բոլտոնն ու Պատրուշովը քննարկելու են Սիրիան և Իրաքը, ինչպես նաև հումանիտար իրավիճակը Սիրիայում։ Այս մասին ABC-ի հեռուստաընկերությանն ասել է Բոլտոնը։ Ամերիկացի պաշտոնյան հավելել է նաև, որ Վաշինգտոնում մտահոգված են այն հումանիտար վիճակով, որ այսօր առկա է Սիրիայում, և որ ամերիկյան կողմն այդ հարցերը քննարկել է արդեն Իսրայելու, մտադիր է նաև քննարկել Ժնևում ռուսական կողմի հետ։ Բոլտոնը հավելում է, որ Վաշինգտոնը մտադիր է շարունակել պայքարը ԱԱԲԿ-իշների դեմ այդ տարածաշրջանում, քանի դեռ ամբողջովին չի ոչնչացվել իսլամական պետությունը ԱԱԲԿ-չական կազմակերպությունը։ Միացյալ Նահանգների նախագահի խորհրդականը հավելում է նաև, որ Վաշինգտոնը մտադիր է հասնել նրան, որ Իրանն իր զորքերը հանի տարածաշրջանի երկրներից։ Ժնևում կայանալիք հանդիպմանը ամերիկյան կողմը կփորձի հասկանալ, թե ինչ հարցերի շուրջ կարելի է վերսկսել երկխոսությունը ռուսական կողմի հետ։ Դերևս Հելսինկիում հուլիսի 16-ին ԱՄՆ և Ռուսաստանի նախագահները պայմանավորվել են նման խորհրդակցություններ վերսկսելու մասին, և այս շաբաթ կայանալիք բանակցություններն այդ պայմանավորվածության շրջանակներում են։ Բոլտոնը ընդգծել է նաև, որ մինչև Պատրուշովի հետ հանդիպելը, նա հանդիպմանը քննարկվելիք հարցերի շուրջ խորհրդակցություններ է ունեցել թե պաշտպանության նախարար Ջեյմս Մեթիսոնի, թե պետ քար քարտուղար Մայքլ Պոմպեոյի հետ։ Ամեն դեպքում Մա Վաշինգտոնը մտադիր է վերականգնել անվտանգության հարցերով ռուս-ամերիկյան աշխատանքային խմբի ձևաչափը։ Ռուսական կողմը սպասվելիք հանդիպման մասին տեղեկությունը նույնպես հաստատել է։ Վլադիմիր Պուտինի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը չի մեկնաբանել Պատրուշով Բոլտը սպասվելիք հանդիպումը, սակայն Ռուսաստանի անվտանգության քարտուղարությունը օգոստոսի 17-ին հայտարարել է, որ շաբաթվա վերջին Ժնևում նման հանդիպում լինելու է և որ հիմա ընթանում են նախապատրաստական աշխատանքներ։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը ավարտվեց, այն վարեց Հրաչ Մելքումյանը, ցտեսություն։